policias, në të cilën nuk ka informacion për të indikuar se Kostikov ishte përfaqësues i departamentit për vrasje i Agjencisë Sovjetike të Spionimit KGB. Agjencia CIA në fillim të vitit 1964 pa thënë se kontakti Lee Oswaldit me Kostikovin dhe oficerët e tjerë të KGB-s të vendosur në qytetin e Meksikës me mbulese diplomatike nuk ishte asgjë më tepër se koincidencë e vrazhdë. Ekziston mungesë informacioneve në gjuhën ruse në internet, por tash në dokumentet e liruara nga fshehtësia të agjencisë CIA gjendet edhe biografia e personit Valeri Kostikov. Ai ishte i lindur në vitin 1933 në Moskë dhe kishte studiuar për gjuhë të jashtme ose për punët e jashtme në një institut në Moskë. Me që e fliste shumë mirë gjuhën spanjolle, ai kishte shërbyer si përkthyes në ekspozita të ndryshme ndërkombëtare në Spanjë dhe kishte udhëtuar në Meksikë dhe Kubë para se të caktohej me detyrë në qytetin Meksik. Në një memorandum të agjencisë CIA, që dikur ishte sekret, më datën 23 nëntor të vitit 1963, theksohet se sipas një telefonate të përgjuar në Meksik, Lee Harvey Oswald ishte në ambasadën sovjetike më 28 shtator të vitit 1963. Lee Oswald, që ishte kthyer në Shtetet e Bashkuara me bashkëshorten e tij sovjetike, pas e kishin jetuar në Minsk për 2 vjet e gjysmë prej vitit 1959, sipas të gjitha gjazve, me çdo kusht dëshironte vizë sovjetike për të kthyer atje. Më 1 tetor 1963, Oswald e kishte thirrë me telefon ambasadën sovjetike, duke e identifikuar vetveten me emër dhe duke folur me gjuhë të dobët ruse. Me çrast ai tha se kishte folur me Kostikovin dhe kishte pyetur një rojtar, i cili ishte përgjigjur me telefon, nëse kishte diçka të re lidhur me telegramin në Washington. Vetë Kostikov ishte cituar për bisedimin e tij me Lee Oswaldin në një libër të shkruar nga ish kolegu i tij Oleg Nechiporenko, po ashtu oficeri i KGB-s lidhur me vrasjen e presidentit Kennedy. Në një version të përditësuar në gjuhën ruse të këtij libri, Nechiporenko ka cituar Kostikovin që ka thënë se ai dhe kolegët e tij ishin të përgatitur për një ndeshje të volejbollit, kur në ambasadë ishte paraqitur Oswald më 23 shtator të vitit 1963. Kostikov tha se Oswaldi ishte shumë i zemruar dhe kishte shpërthyer në histeri kur ishte përmendur agjencia FBI, duke qarë dhe me lët në sy kishte thënë se friksohem se ata do të më vrasin dhe më lejoni brenda. Oswald e kishte nxjerrë revolën duke thënë se e kishte për mbrojtje dhe e vuri atë në tavolinë para tyre, ka shkruar Nechiporenko duke e cituar Kostikovin. Një kolegi Kostikovit i kishte nxjerrë plumbat prej revolës. Ata ja dhanë Oswaldit një gotë me ujë. Pas kësaj, ora ishte 11 e mëngjesit dhe ne ishim vonuar për ndeshjen e volejbollit, ka thënë Kostikov. Por më tepër të dhëna për personin Kostikov pritet të ketë në faqen 167 të dosjes së agjencisë CIA, që ende nuk është bërë publike. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Spanjës e ka marrë kontrollin direkt të Katalonjës dhe ka shkarkuar qeverinë e saj separatiste. Lidhur me këtë veprim ka folur kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy mbrëmvon në Madrid.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento.
E kam shpërndar Parlamentin e Katalonjës dhe kam shpallur zgjedhje për 21 dhjetor në këtë rajon. Një ditë më parë presidenti i Katalonjës e kishte rastin e fundit për ta kthyer gjendjen legale dhe t'i thërrasë zgjedhjet. Kjo ishte ajo që shumica e madhe e popullit në Katalonjë e kishin kërkuar. Ai nuk donte ta bënte këtë. Prandaj qeveria Spanjës do të ndërmerr masa për ripërtritjen e ligjshmërisë, tha Rajoy, i cili tash e merr edhe përgjegjësinë që e kishte presidenti i Katalonjës Carles Puigdemont. Pasi parlamenti rajonal votoi për pavarësi, mijëra vet në Barcelonë dolën në sheshin qendror për ta festuar pavarësinë, ndërsa shumë prej tyre kërkonin largimin e flamurit të Spanjës nga ndërtesa e qeverisë së Katalonjës. Qindra protestues kundër pavarësisë po ashtu kanë dalur në rrugë duke i valvitur flamujt e Spanjës. Departamenti Amerikan i Shtetit të tha se Katalonia është pjesë përbërëse e Spanjës dhe se Washingtoni i mbështet masat e qeverisë në Madrid për ta mbajtur Spanjën unike. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis i ka tërhequr vërejtjen Korezë Veriore se do të hasë në përgjigje masive ushtarake në rast të çfarëdo përdorimi të armatimit atomik, derisa tensionet për shkak të provave raketore dhe atomike të Pjenjanit mbesin të larta. Mos gaboni, çfarëdo sulmi kundër Shteteve të Bashkuara ose kundër aleatëve tan do të mposhtet, tha sot Mattis gjatë udhëtimit për në Seul të Korezë Jugore, ku mbahen bisedimet të vjetore për mbrojtje dhe ka shtuar se çfarëdo përdorimi armatimit atomik nga Korea Veriore do të hasë në përgjigje masive ushtarake. Zyrtari i lartë amerikan po ashtu ka thënë se diplomacia mbetet aksioni preferuar, por ka theksuar se diplomatët tanë janë më efektiv kur mbështeten nga forca ushtarake e besueshme. Ekzekutivet e kompanive Facebook, Twitter dhe Google parashihet që do dëshmojnë më 31 të këtij muaji para një paneli të Senatit të Shteteve të Bashkuara, që zhvillon hetime për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Nën Komiteti i Drejtësisë i Senatit për Krim dhe Terrorizëm, mbrëm ka njoftuar se ekzekutivet e këtyre kompanive do të jenë në mesin e dëshmitarve në dëgjimin në temën mënyrat për ta luftuar dhe reduktuar sasinë e propagandës ruse dhe përmbajtjes ekstremiste online. Deri sa më herët Facebook dhe Twitter e kishin konfirmuar pjesëmarrjen, kjo është hera e parë që edhe Google e ka konfirmuar pjesëmarrjen e një udhëheci të lartë. Grupi për të drejtat e njerëzit në Rusi, Memorial, ka shprehur shqetësime serioze se ylli i pop muzikës Zelimkan Bakajev, 26 vjeçar, i cili është zhdukur derisa shkonte në shtëpinë e tij në Çeçeni, mund të jetë vrarë në goditjen kundër homoseksualëve në këtë rajon të Rusisë, ka raportuar mbrëm agjencia AFP. Ky raport u bë një javë pasi një faqe e homoseksualve në internet e ka cituar një aktivist homoseksual çeçen, që ka thënë se këngëtari Bakajev ishte arrestuar dhe torturuar deri në vdekje nga autoritetet disa orë pasi kishte arritur nga Moska në Grozni për të marrë pjesë në martesën e motrës së tij në muajin gusht të këtij viti. Kur një person zhduket dhe forca policore refuzon të zhvillojë hetime për zhdukjen e tij, atëherë ne kemi shqetësime serioze për jetën e atij personi, i tha agjencisë AFP Oleg Orlov nga Memoriali, që është grupi më i vjetër për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Rusi. Zoti Orlov tha se nëna e këngëtarit Bakajev u ka bërë thirrje autoriteteve të Çeçenisë të zhvillojnë hetime për zhdukjen e djalit të saj, por asnjë hetim nuk është hapur. NATO-ja në Afganistan ka njoftuar se një ushtar amerikan është vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur pas përplasjes së një helikopteri në provincën lindore Logar. Sipas njoftimit të sotëm të Aleancës Veri Atlantike, përplasja ka ndodhur mbrëm dhe të plagosurit po mjekohen. NATO-ja tha se përplasja nuk ishte shkaktuar nga zjarri i armikut. Zëdhënës i guvernatorit provincial Salim Saleh tha se helikopteri ishte duke e bërë një ulje emergjente dhe kishte hasur në një dru. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.